parolas Claude Gacon, nome de Svisa Radio Internazia, cun signoro Martin Hase el Dortmund, Occidenta Germania. Signoro Martin Hase, ni jam havis occasion ciare audigi vin tra niai ondoi. Vi estas junulo, quiu iras representi teion en mond conferenzoi junularai, ciune. Vi estis en Berno, fine de la pasinta iaro, ci foie vi estis en Genevo. Eble vi racontu pri tio, quion vi faris tie.
Yes, en Genevo mi partoprenis la Genevan neformalan convenon de internaziai neregistarai junularai organisoi. Ciu ocasis tie en la Palazzo della Nazioi cae en la internazia labor organiso.
Cai tie, cio estis la temo de tiu ci arrangio?
Ja, la arrangio mem temis pri la rilatoi inter junularai organisoi cae la UNO sistemo, cae precipe temis pri la prepar laboro por la iaro de la junularo, che estas UNO iaro, kiel exemple la iaro de la virinoi,
cae de la infanoi.
Yes, pri la infanoi, cio ocasos en 1985.
Do tiu infano estos junularoi,
tiam, yes.
Tiam, tu ne? Do, la temo estis la junularo, il iaro de la junularo, do, exacte, cio estis dirita, cio rilate o decidita.
Ja, oni decidis pri, nu, certai agadoi, cio non i volas prepari por tiu iaro. Tiu iaro havas tri temoin, cio estas partopreno, do, socia e politica partopreno, estas evoluo kaj paco, kaj la unuopaj junularaj organizoj anoncis kion ili intencas fari en tiu jaro aŭ antaŭ tiu jaro, kaj la Unuiĝintaj Nacioj informis nin pri sia preparo de tiu jaro.
Kaj tio, kion ĝi planis por tiu ĉi jaro de okdek kvin, ĉu ne?
Jes. Do, gi preparas diversain aferoin. Nu estas, kiel ciu jare, la junulara congresso, kai oni volas dedici temon, el tiu temo gamo, kiel mi just mencis, kai oni volas priparoli kai pridiscuti tion temon, kai mi esperas che anca la universala congresso dedicias sin speciale alla junularo.
Cadre de tiu congressoi, do vi representas Esperanton, kiel estas fakte viaj kontaktoj kun la aliaj? Ili disvolviĝas verŝajne ĉefe en la angla lingvo, kaj ĉu vi havas la okazon multe paroli pri Esperanto kun tiuj delegitoj aŭ ne?
Jes, do en la kunvenoj mem mi faris plurajn intervenojn, precipe atentigante pri la lingvo problemo kaj tiel plu. La lingua problema in rilato inter la junularo kai do in ali rilato kai principe dum ne formala o dum conveno post la fatta conveno mi havis la okazo multe babili kai do iom paroli pri anto jujo kai tie plu kai mi devas diri ke mi havas generale la impreson ke multa junulare organizoi havas sufiĉe favoran opinion pri Esperanto.
Do vi opinias ke tiaj agadoj valoras, ĉu ne, reprezenti Esperanton. Sed estas tuta organizo, por ke regule en ĉiuj kongresoj vi estu organizita. Ekzemple en Ĝenevo vi diris ke estas kongreso kiu kunigas junularajn organizaĵojn. Vi eble raportu pri tiu kongreso mem kiu regule disvolviĝas. Kai poste ni vidu, ĉar seminera rastio okazas plurfoje jare, ĉu ne?
Do, tiu Ĝeneva neformala kunveno, aŭ oni ofte nomas ĝin ankaŭ GIM, estas anda mallongigo por Geneva Informal Meeting, estas do okazas unufoje jare en Ĝenevo ĉe unufoje ĝi okazas en Parizo ĉe UNESCO, kaj unufoje ĝi okazas en Vieno ĉe la centro pri sociaj kaj humanaj aferoj, kie ankaŭ estas la junulfako de UNO. Kaj do entute ĝi okazas trifoje jare, kaj inter ĉiu kunveno estas daŭra prepara grupo, kiu ja gvidas la aferoj, kaj tiu grupo estas ĉiam gvidata de la raportisto pri la antaŭa kunveno kaj la estro de la venonta kunveno, kaj certejo estis lastfoje la raportisto, ni estis fakte la vicestro dum tiu periodo inter la tiama 52 conveno kaj la 53 conveno kiu ĵus okazis en Ĝenevo.
Kaj tio devigas Tejon ĉiam havi reprezentanton en Vieno, en Ĝenevo kaj en Parizo. Ĉu ĉiam estas la sama homo en la sama urbo?
Ne estas. Ni havas do. Ni adoptis la praktikon, ke estas en Parizo ĉiam Barbara Despine, ĉar ŝi loĝas en Parizo. Estas en Vieno ofte, kiam estas normala conveno, estas Michael Meitzen, sed ankaŭ do dependes ke foi aliaj. Ke en Ĝenevo estas do ankaŭ en Ĝenevo estas esperantistoj, kiel ekzemple Andres Bickel, aŭ venas homo el alia lando, kiel mi. Do temas, do estas dependas fakte de la temo, kiu estas pritraktita. Ĉifoje estas krom la jaro de la junularo estis ankaŭ seminario de ĝin, kiu okazas post la ĝin kunveno, kaj kiu temis pri senlaboreco de junuloj, kaj ĉiuj organizoj interŝanĝis ideojn pri tiu senlaboreco de junuloj, kaj venis ankaŭ reprezentantoj de multaj do uno organizoj kiel la volontuloj de uno venis ankaŭ nu UNESCO reprezentanto kaj tie plu.
Ĝi okazis en la laboroficejo, ĉu ne?
Jes, ĝi okazis en la laboroficejo.
Kaj tio pli seriozigis la diskutojn verŝajne rilate al la senlaboreco, ĉar vi estis en la loko, kie oni zorgas pri la laboro. Ĉu tie vi povis alfronti la problemojn en realeco kaj alveni al konkludoj gravaj, eble raportu pri kio diriĝis tiurilate?
Jes, ni formulis rezolucion fine de tiu seminario, kiu daŭris nur du tagojn, kaj en tiu rezolucio estas diversaj rekomendoj por la registaroj kaj precipe por la labororganizo kaj ties konferenco, speciala konferenco pri senlaboreco, kiu okazos post kelkaj semajnoj. Kaj do la registaroj tiam devas fakte studi tiujn proponojn, kaj mi ankaŭ provis do enmeti punkton pri diskriminacio kaj lingva diskriminacio, kaj sukcesis almenaŭ ke oni do havu punkton pri diskriminacio ĝenerale.
Kaj sub tiu punkto diskriminacio ĝenerale vi sub diris ankaŭ la lingvan diskriminacion, ĉu ne?
Jes, do oni eĉ dum sufiĉe da tempo, do dum mi diru 10 minutoj, parolis pri lingva diskriminacio speciale, kaj kelkaj organizoj faris tre interesajn kontribuojn kaj havis konis tre interesajn ekzemplojn, kaj tiu fakto devas esti por ni tre interesa, ĉar nu tio estas sufiĉe longa tempo, se vi komparas normale, oni iu homo ja mencias punkton kaj oni neniel diskutas pri tio, kaj ke oni jam tiel longe pritraktis ĝin, estas ia sukceso, kiu verŝajne rezultis el la antaŭa agado de Tejo do en tiaj internaciaj rondoj.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon parolis kun sinjoro Martin Hase el Dortmund pri la aktiveco de Tejo en la kadro de la ne-esperantistaj internaciaj konferencoj. Gis reaudo.